Бийлик орундары Ташкенттеги Казакстан консулу Бабур Дауренбекке Өзбекстанда камоого алынган казакстандыктар менен кездешүүнө мүмкүндүк бермей отур. Бул тууралуу Казтаг агенттиги кабарлады. Консулдун маалымдоосунча туткундалган Казакстан азаматтарынын жагдайы тууралуу ал эле эч нерсе билмейди. Осыган байланышта Казакстан консулу Өзбекстан жагына ауышча түрдө нааразылык танытты. Будан мурун кабарлаганымыздай акпан айында Казакстандын 27 азаматы чегерадан заңсыз өттү деген айып боюнча Каргалпакстан астанасы Нүкстеги абактыга жабылган болатын. Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун демократиялык институттары менен адам укуктары жөнүндөгү кеңсесинин директору Янес Лернатчич бүгүн Астанага келеди. Сапар барысында Казакстандын 2010 жылы Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрагалык этүүнө дайындык маселеси талкыланбак. Лернатчичтин Казакстанга сапары сарсенбиге дейин жалгашпак. Казакстан доңуз тумоо жайылуунун алдын алуу максатында мемлекеттик чек арасындагы эпидемиологиялык бакылоону күчөйттү. Ден соолук сактоо министрлиги баспасөз кызметинин маалымдоосунча элдин халкаралык аюужайлары менен кедендик кызметтериндеги чек аралык текшерүү бекеттеринде санитарлык бакылоо күчөйтүлгөн. Чет элден келген жолоочулар суракка алынып, дарыгерлердин текшерүүнөн өтүп жатыр. Бул тууралуу Итартас акпарат агенттиги кабарлады. Испания ден соолук сактоо расмийлеринин айтуунча таяуда Мексикадан оралган бир азаматка доңуз тумоо жуккан. Сонун бул Европада тиркелген алгачкы доңуз тумоо окуясы болуп отур. Мексикада өткөн аптадан бери аталган вирустан 100 астам адам каза тапкан көрүнөдү. Сонун катар АШ менен Канадада да бир нече адам доңуз тумоосуна шалдыкты деп кабарланып отур. Ал эми элдери бул вирустун алдын алуу үчүн арнайы чараларды колго алууда. Мәскеу аудандық полициясының башысы 3 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралады. Тергеушілердің айтуынша полиция бөлімінің жетекшісі майор Денис Евсюков алдымен көлік жүргізушісін атып өлтірген, сосын бір дүкенге кіріп, атысты жалғастырған. Дүкеннің қызметкері мен бір қарапайым адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Қазір тергеусі жүріп жатыр. Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың Еуроодақты бұрынғы Совет одағында ықпалын күшейткісі келеді деген айыптауы қисынсыз сөз деп мәлімдеді. Сәуірдің 21-де Лавров Еуропа одағы Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина елдерімен арадағы шығыс әріптестігі арқылы бұл мемлекеттерде ықпалын күшейтуді қалайды деп атап көрсетті. Чехия сыртқы істер министрі Карел Шварценбергтің мәлімдеуінше мұның қисынсыз сөз екенін Лавровтың өзі де біледі. Ал Еуроодақтың келесі төрағасы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Ресейдің өзі империалистік тұрғыдан ойлайды деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сочидегі сайлауда Кремль қолдап отырған тұлға жеңеді деп күтілуде. 2014 жылы қысқы олимпиада ойындары өтетін Сочиде мэр сайлауы ұйымдастырылды. Бастапқы нәтижелерге қарағанда қазіргі мэр Анатолий Пахомов дауыстардың шамамен 77%-на қол жеткізген. Кремльдің сыншысы Борис Немцов 13.5% дауысты иеленіп, екінші орында келеді. Ал коммунистік партияның үміткері Юрий Заганияға сайлаушылардың 6.6% дауыс берген. Қалған 3 кандидат болса 2%-дан аз дауыс жинаган. Немцов пен Загания сайлоо адилетсиз өттү деп мәлімдеді. Бұл айыптауларды сайлоо ресмилери жоққа шығарды. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің мәлімдеуінше кездесу барысында ол Лукашенкоға адам құқықтарын құрметтелуін айтатын болады. Лукашенко Фраттинимен және Италия премьер-министрі Сильвио Берлусконимен кездеседі деп жоспарланған. Ол сондай-ақ Папа Бенедиктпен кездесті. Бұл сапар адам құқықтарына қатысты сынға ілінген Беларусь үшін ерекше бір дипломатиялық оқиға деп бағалануда. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики АШ рейдін Вашингтонмен арадағы қауіпсіздік келісімін бұзатын қылмыс деп айыптады. Жексенбі күні АШ әскерилері Ирактың оңтүстігіндегі Кут қаласында рейд жүргізген болатын. Нәтижесінде бір әйел қаза тауып, шиит әскери фракцияларына қатысы бар деп күдіктелген 6 адам қамауға алынды. АШ жағы ешқандай келісім бұзылған жоқ. Бұл әскери операция жөнінде Ирак билігі алдын ала хабарланған болатын деп атап көрсетті. Ирак ресмилері кейінірек әлгі 6 күдіктіні босатты, АШ әскерилері болса қаза болған әйелдің отбасына көңіл білдірді. Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Дүйсенбі күні ол Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесіп, экстремизммен күрес жөніндегі жаңа стратегияны талқылады. Браун сондай-ақ елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орналасқан Британия күштерімен кездесті. Ауғанстаннан кейін Гордон Браун Исламабадқа барып, Пәкістан ресмилерімен келіссөздер өткізеді. Пәкістан қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні 20 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.